Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delajo v turizmu, z njim živijo in o njem razmišljajo.
V tokratnem podkastu bo govor o rabi NFT-jev v turizmu. Slovenska turistična organizacija in skupnost Julijskih Alp sta namreč konec maja izpeljala projekt senzoričnih doživetij v Julijcih, katerega so se udeležili tuji novinarji, imetniki digitalnega spominka NFT, saj le ta veljal kot vstopnica. Digitalne kriptokovance oziroma NFT-je, ki se ustvarijo s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchaina, so prejeli na lanski globalni turistični borzi VTM v Londonu. Nekaj NFT-jev pa je STO podelila izbranim novinarjem iz ključnih trgov slovenskega turizma. NFT-ji tako predstavljajo novo digitalno obliko promocije in so za ponudnike turističnih storitev lahko dobrodošla popestritev. Nezamenljive žetone lahko turisti kupijo in jih uporabijo za dostop do določenih storitev ali doživetij. Organizator potovanja pa lahko, na primer, ustvari NFT, ki predstavlja ekskluzivno vodeni ogled, gurmansko večerjo ali poseben izlet. To pomaga ustvariti občutek ekskluzivnosti in dodane vrednosti za ponujene turistične storitve. Več o NFT-jih, ki v turizmu premoščajo vrzel med digitalnimi sredstvi in analogno vrednostjo, pa je z nami delil Aljoša Ota, vodja predstavništva STO-ja v Italiji, ki je tudi sam velik navdušenec, ne samo nad NFT-ji, ampak nasploh nad novimi tehnologijami v turizmu.
Trenutno še ne vemo, kaj bo glavna uporaba NFT-jev, ampak se še raziskuje in zanimanje je tudi od velikih organizatorjev, od velikih znamk. Danes smo že videli NFT-je uporabljene v letalski industriji, hoteli so prodajali svoje sobe preko NFT-jev, vstopnice za določene dogodke, športne dogodke, seveda v Sloveniji Planica imela tudi športni dogodek, recimo vstopnico v obliki NFT-ja kot unikanten spominček, kot en dokaz, da smo bili na določeni točki. In to morda v prihodnosti bi lahko bilo tudi zanimivo, seveda za Slovenijo in tudi za cel svet. Destinacije lahko pripravijo svoje kolekcije NFT-jev in jih tržijo, jih prodajo ali jih tudi podarijo uporabnikom. Te NFT-je lahko ima različne vsebine in vrednosti. Vsebina je lahko vstopnica v en hotel, dogodek, na eno kulinarično izkušnjo, torej na izkušnje, ki se lahko dela v Sloveniji ali pa drugod po svetu.
V čem je lahko Slovenija prva, kar se tiče NFT-jev v svetu?
Slovenija je že prvo, kolikor je bila prva država, ki je naredila kolekcijo NFT-jev in to za Expo Dubai, ko je uporabnikom dala en digitalni suvenir v žep, v roke, tako da ni več teh magnetov na hladilniku, ampak so NFT v svojem walletu. In to je en velik korak naprej, predvsem v digitalnem svetu, ki se razvija na zelo, zelo hitro.
Sploh po pandemiji, ne?
Točno tako. NFT so predvsem imeli svoj največji porast prav v času pandemije od leta 2020 naprej, ampak kdor je uspel dati eno vrednost NFT-jem, še vedno dela dobro. V modnem svetu se veliko uporablja, v umetniškem svetu, v muziki se uporabljajo NFT-je za predajo digitalnih lastnin v tem digitalnem svetu, seveda, ne, pomislimo na vse pesmi, avtorske pravice. NFT je dokaz, da neka digitalna osebina je od nekoga in tisto ne more nobeden zbrisati ali spremeniti. In zaradi tega NFT bojo imeli gotovo v prihodnosti še veliko zanimivih možnih uporabnikov.
Kdo je publika, ki uporablja NFT-je?
Trenutno je to mlajša generacija, generacija Z in seveda vzhajajoča generacija Alfa, ampak tudi veliko milenijasov in boomerjev se danes odloča za raziskovanje tega novega sveta, definitivno pa je to mlajša generacija. Torej tisti, ki so se rodili po letu 95 ali 2000, so tisti, ki so danes največji uporabniki ne samo NFT-jev, ampak vseh drugih omrežij, povezanih ne, od Discorda do Telegram, in ostalih družbenih omrežij, kjer se veliko NFT tudi trži. Verjamemo pa, da v prihodnosti bo veliko uporabnikov v celem svetu, vseh generacij tudi uporabljajo. Smo približno, kot je bil internet v letih 90.
ustvarjate v bistvu skupnost, ne, kot je bilo malo prej povedano na predstavitvi NFT-ja?
Ja, to je nov način trženja. Danes se trženje predvsem miga v zaprtih skupnostih in če uspeš komunicirati vrednost v te skupnosti, potem boš te skupnosti potem tudi dobil. Govorimo o velikih skupnostih, ki se samo ustvarjajo okrog določene vsebine, na internetu seveda, in če uspemo danes komunicirati direktno s temi skupnostmi, bodo potem morda te skupnosti postale naši gostje, naši bodo prišli v Slovenijo ali pa bodo začeli razmišljati o možnem potovanju v Slovenijo. Torej, ta nov način trženja gre preko skupnosti. To je že več let, ki se tako dogaja.
V luči digitalne preobrazbe, kakšen bo turizem čez 10 let?
Bo zelo zanimiv. Mislim, da kot če gledamo 10 let nazaj, se je totalno spremenil svet. Jaz se pričakujem, da se bi še bolj spremenil, še bolj hitro, še bolj dinamično. In mislim, da naša naloga je, da ostanemo pionirji v tem, kar delamo, da raziskujemo, da se učimo konstantno in da na tak način postanemo, in smo že seveda, ampak postanemo še bolj inovativni in morda razgledni za cel svet.
Slovenija je kot prva država na svetu NFT-je že izdala ob odprtju svetovne razstave Expo v Dubaju. Na slovenski turistični organizaciji pa so prepričani, da imajo NFT-ji tudi širši potencial in se poleg promocije lahko rabijo tudi za različne druge cilje. Tako se v strategiji digitalne preobrazbe do leta 2026 predvideva celo ukrep zelenega digitalnega žetona, ki naj bi uporabljal slovensko infrastrukturo veriženja blokov. Zelenim NFT-jem bodo uporabniki zbirali digitalne spominke, ki postajajo vse bolj priljubljen hobi popotnikov. Kako usodno bodo NFT žetoni zaznamovali turistično industrijo, pa nam odgovarja Tadej Slapnik, direktor podjetja Hashnet. Kako bodo NFT v bodoče spremenili turistično industrijo? Kaj lahko pričakujemo? Kako drugače bodo destinacije komunicirale svoje vsebine v bodoče?
Jaz si predstavljam, da ko bodo turistične destinacije dejansko spoznale te prednosti, ki jih prinaša NFT, da se bodo lahko začele izvajati ene aktivnosti tak na področju marketinga, ki so bile do zdaj nepredstavljive praktično. Zelo ciljno lahko pridejo do turista, zelo ciljno lahko turistu nekaj dajo, zelo ciljno lahko turista tudi na sebe navežejo, se pravi, da lahko vzpostavijo neposredni peer-to-peer stik, in to se mi zdi, da je tisti največji plus, ki ga NFT prinaša.
Kako turističnemu delavcu preprosto opisati, kaj to sploh je NFT?
Najprej mora odpreti wallet, mora videti, kaj to pomeni čist tehnično. Ta wallet mora dobiti svoj prvi NFT in takrat začne počasi razumeti. Zelo težko je to samo teoretično razlagati, treba je to dejansko tudi sprobati. Če bi pa poskusil, je pa dejansko to digitaliziran, lahko rečemo tudi turistični spominek. V fizičnem svetu jih imamo v obličju ali magnetko, ali karkoli pač se na neki destinaciji izoblikuje in se potem tudi naprej proda, seveda se skozi to komunicira destinacijo. V digitalnem svetu se pa vse to lahko naredi na ta način, da je ta potem turistični spominek digitaliziran unikaten samo za NFT. In ko se to naredi, je pa tu predstavnost tega turističnega spominka lahko neverjetno močnejša. Tu lahko so ne samo čudovite fotografije, predstavitve v virtualni realnosti, 360 stopinjski posnetki ali pa tudi neke nadgrajene realnosti neke turistične destinacije in to je tista prihodnost, ki prihaja.
Ali imajo NFT iz Dubaja že muzejsko vrednost?
Mene zelo preseneti, da po različnih koncih Slovenije, ne po različnih koncih sveta, ko hodim in ko nadušeno razlagam o tej zgodbi, da praktično vsi vedo, da smo te NFT-je izdali. Seveda je takrat bila to zelo pomembna, zelo viralna novica, je šla okoli po svetu. Mislim, da jih je za enkrat še preveč v cirkulaciji. 15.000 je bilo razdeljenih, 9.000 so si jih obiskovalci Expo Dubaja dejansko tudi izmintali in jih imajo. Je pa res, da so in bodo vedno bolj seveda iskani. Predvsem zaradi tega, ker se bo ta distanca z leti večala in tudi sama zaloga s tem verjetno tudi zmanjšala.
Tudi vrednost ne se bo dvigovala.
Vrednost bo pa neprecenljiva.
kako so sicer blockchain tehnologije že sedaj upletene v turizem, če primerjamo ene dobrih 6 let nazaj še?
Jaz se spomnim takrat, ne samo na področju turizma, praktično so podjetniki za vsak problem podjetniški najdeli rešitev z blockchainom. Zdaj v 6 letih se je pokazano, da blockchain tudi ni rešitev za vse. Je pa res, da so ga začeli resno uporabljati naprimer v letalski industriji, na področju potovanj. Imamo že prve letalske ponudnike, ki prodajajo letalske karte v obliki NFT-ov. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko karto avionsko, ki jo do sedaj nismo mogli kupiti od nekoga drugega, dejansko kupimo. Zapravi, da je to revolucija na samem trgu, v tem primeru avionskih kart. In seveda imamo že vedno resnejšo uporabo NFT-ov pri trženju, marketingu in prodaji turističnih produktov in storitev. To pomeni, da se en velik obseg ljudi, preko milijarda državljanov sveta že uporablja kripto, začenja dejansko vstopati na in uporabljati ta sredstva tudi na področju turizma. Poleg tega pa seveda se te funkcionalnosti, ki jih blockchain in NFT omogočajo, da lahko naprimer turisti dokažejo fizično, da so bili prisotni na določeni turistični lokaciji, da lahko potem ponudniki storitev njih nagradijo in tako se vedno bolj seveda uvajajo. In
v bistvu ustvarjate neko popolnoma novo turistično skupnost, ne?
Dejansko ja. Ta skupnost je, tako kot je sama narava blockchaina, zelo distribuirano povezana. Pravi, turist z enim NFT-om lahko veliko bolje se na področju tako nakupa, kot potem tudi trženja nekih turističnih produktov ali pa nekih storitev sam vključi kot porabnik ali pa tudi kot akter. Pa že vidimo ogromno turistov, ki s tem, da so turisti, da kupijo določene NFT-je, ki so turistični produkti ali pa storitve, iz tega tudi ima dejansko tudi dodano vrednost ali pa tudi vedno več posla.
Kaj konkretno bi svetovali turističnim ponudnikom po Sloveniji, tudi turističnim destinacijam?
Jaz mislim, da imajo odlično priložnost zgledovati se po STO-ju. STO je naredil ene čudovite korake tako na mednarodnem trgu z NFT, ki so jih izdali tako na primer na Bit Milano, kot sedaj tudi na turistični borzi v Londonu. Mislim, da imajo še tudi kar nekaj ostalih smelih korakov, ogromno izobražujejo turistične ponudnike. Če začno z izobraževanjem, če začno z nekimi enostavnimi marketinškimi, naprimer akcijami uporabe NFT-ov, je to začetek. Potem pa glede na to, da imamo ogromno podjetij v Sloveniji, ki razvijajo čudovite rešitve, da se pogovorijo z njimi in da naredijo nekaj popolnoma novega. Te nove stvari so tiste, ki tudi vlečejo.
Katero vsebine bi torej vlekla glede na usmerjenost Slovenije v trajnost, v zelenost, v butičnost?
Jaz si želim, da bo mogoče STO v sodelovanju z turističnimi ponudniki izdala, tako imenovali mi mu rečemo, zeleni token, ki bo nagrajeval trajnostno obnašanje turistov, ki bo nagrajeval turiste, ki so naprimer se odločili, da bodo preživeli svoj dopust na kolesu namesto na avtomobilu, ki bodo se odločili in obiskali ene destinacije, ki niso toliko turistično top, ampak so izrednega pomena, so tudi trajnostne, tam pride do rešitev tako imenovanih proof of attendance, NFT-ov, se pravi, da je to eno orodje NFT, ki lahko zelo dobro zaznamuje tudi in pomaga pri temu dejansko umeščenju, ki ga imamo, trajnostni zelen turizem. Moramo si predstavljati, da bodo turisti imeli svoje volete, v katerih bodo imeli svoje rekorde, svojih potovanj, tudi ocen, kako so kot turisti funkcionirali, plačilno ali sicer, in to seveda lahko tudi delili, če bodo tako želeli, z ponudniki. Zapravi, tu prihajamo do enih odgovorov, ki jih do sedaj v turizmu so zelo težko ponudniki dobili, če leto niso bili njihovi standardni gosti. Prihajamo do zelo zanimive prihodnosti uporabe te tehnologije in verjamem in dejansko si želim, da Slovenija je toliko butična država, imamo toliko koncentriranega znanja tukaj, da smo pa tu, dejansko smo že zelo hitri, smo med prvimi, ampak da lahko samo še pospešujemo.
Zelo veliko količino dragocenih podatkov boste operirali, ne?
Ampak ne na ta način, kot bi si predstavljali. Vsi ti podatki, ki so ključni, vezani na posamečnega turista so dejansko samo in izključno pri turistu samem. Naprimer, ti NFT-ji, ki so jih danes novinari prejeli, nikakor na noben način ne morejo več povratno ali pa kakorkoli biti kontrolirani strani platforme, ki je to izdala. In na podoben način bodo tudi vsi ostali podatki. Bodo pri njih, to je tista distribuiranost podatkov, in z njih, z temi podatki seveda morajo biti turisti tudi sami o tem izobraženi, da lahko prosto razpolagali.
Pomembno je tudi, da se ti podatki ne bodo brisali, ne vem, če govorimo o prodaji vstopnic ali pa pri nekem organizatorju. Ne?
Da, to je pa ta transparentnost, ta nezbrisljivost podatkov, ta tudi časovna ožigosanost, ki omogoča, da lahko kadarkoli, kdorkoli za nazaj pogleda, kdaj je bila transakcija narejena, kdo jo je naredil in da vemo, da nihče ne more spreminjati. Tu prihajamo do tistega najpomembnejšega razmerja, to je zaupanja med deležniki, ki če ga ne moremo sicer med sabo razviti, ga tu omogoča tehnologija in to je tudi njena največja prednost.
Kdaj bo ta trg reguliran z NFT-ji?
Regulacija prihaja. Na ravni Evropske unije vemo, z zadnjo regulacijo Mike je bil v veliki meri reguliran celoten kripto. Sama Evropska komisija, Evropski blockchain observatory in forum pa že pripravila nastavke za regulacijo tudi non-fungible tokenov, tako da moja ocena je, v leto pa pol bomo imeli tudi med prvimi, tudi globalno, tudi to področje zelo dobro regulirano.
Super je, če bi to tehnologije izkoristile tudi destinacije, ki so manj obiskane, ki niso še tako trdno zasidrane na turističnem zemljevidu, ne? In tudi, ki se borijo z izseljevanjem ljudi, z visoko starostno strukturo. V mislih vam kostelo, silnice, naprimer.
Res je, jaz imam naprimer skupaj z svojimi kolegi, ne? Ker smo večkrat že sanjali, ne? Da bi prišli do take regulative, ki bi omogočala na tokeniziran način vlagati v naprimer projekte revitalizacije takih projektov ali pa takih lokacij. Vemo, da je tu ne samo Slovenija, tudi Evropska unija pa še malo v zadi. Se pravi, tehnološke rešitve imamo, želimo si tudi, da bi bile regulirane in na ta način, če si znamo predstavljati, bi lahko v enih takih projektih na tisoče Slovencev ali pa tudi tujcev sodelovalo kot mali, drobni solastniki, potem tudi uporabniki, prišli bi pa do dejansko tako zaželenih projektov, ki bi revitalizirali tako pomembne bisere slovenskega turizma, kot jih imamo.
Je pa zanimivo, da ob vsej digitalizaciji, avtomatizaciji, na koncu dneva še vedno šteje analogna izkušnja. Ne? Ob vsem high-techu na koncu dneva potrebujemo samo high-touch.
Res je in tudi nemalo krat je najboljši sklopiti tudi telefon, ne zagrabiti v roko nobene digitalne denarnice, dati se to na stran in to je tudi tisti argument, ko ga večkrat, ko se pogovarjamo tudi z turističnimi delavci, kam se to vodi, bojijo se, imajo tudi pomisleke, da ta digitalizacija lahko se to umakne, nikakor ne, moramo tehnologijo uporabiti kot orodje, ampak odmerjeno orodje. Analogno je šele vedno analogno.
15 tujih medijskih predstavnikov, ki so v Julijskih Alpah unovčili svoj NFT kot vstopnico za senzorično pustolovščino, je med drugim obiskalo Mednarodni festival alpskega cvetja, novinari so se pospeli na Vogel, zajtrkovali v čovnu na Bohinjskem jezeru in se udeležili posebne večerje z Mišlenovim šefom Urošem Štefelinom. Ves čas so spoznavali zgodbe, ki pripovedujejo o pomembnosti iskanja trajnostnih rešitev za vključujoči razvoj turizma. V luči naštetega je bil dogodek pomenljiv tudi za destinacijo Bohin. Preko naprednih tehnologij se namreč izpostavlja pomen odgovornega odnosa do narave ter hkrati goste opozarja na problematiko izginjajočih rastlinskih in živalskih vrst v zavarovanem območju Julijskih Alp. In kako na nove digitalne marketinške pristope gledajo pregovorno zadržani Bohinci? O tem Klemen Langus, direktor turizma Bohin.
Mene bi zanimalo, kakšen bi bil odgovor, če bi vprašal Planšarja pred 150 let nekakšno njegovo mnenje o novih tehnologijah, ki jih je takratno okolje Julijskih Alp prinesel en Švicar, ki je tukaj saj Bohince pa en del posočja naučil se rarati po novih tehnologijah. Takrat. In to je bil pomemben korak v razvoju planšarstva, ki ga pravzaprav še danes uživamo. Predvidevam, da je bilo veliko nezaupljivosti. veliko strahu. In podobno je moje mnenje tudi pri teh novih tehnologijah. Jaz menim, da so zelo nujno potrebne. Se bo včasih vprašaš o zanesljivosti teh tehnologij, malo smo seveda lahko zadržani, ker nikoli ne veš, kam ta nova tehnologija lahko pripelje. Po tretji strani pa pravzaprav te tehnologije se vedno preko nas tudi učijo. Ampak jaz sem zelo vesel, da se to vseeno dogaja tukaj v Bohinju, da smo prisotni lahko temu, da smo neke vrste pilotna regija, zato ker se mi zdi, da imamo dost zadržko v sebi, da bomo znali se pravilno na koncu dneva pravilno odločiti. Promoviramo nekaj, kar načeloma ne bomo niti videli, niti srečali. Se pravi, glavna vloga naše promocije je petelin, ki ga na nek način niti ne želimo nadlegovati v njegovem naravnem okolju, ampak želimo pravzaprav ta moment turizma in te promocije izkoristiti, zato da lahko govorimo tudi o pomembnosti varovanja okolja.
Kako tudi skozi digitalne platforme lahko spodbujete lokalno samooskrbo ali pa celo spodbujete lokalne pridelovalce zelenjave in načrtujete, kakšno zalogo zelenjave boste rabili za prihodnje leto, na primer?
Tukaj pripravljali predvsem digital kot orodje, ne? Da bi na lažji način povezali predelovalce, recimo zelenjave ali pa kmetijskih izdelkov, predelkov za gostinci. Recimo, da je v tem svetu kar nekaj mladih ljudi zdaj, ne tako na gostinski strani kot na kmetijski strani. Vzamem telefon, pokličem kmeta ali pa obratno, naročim, malo še poklepetam. Istočasno med tem pogovoru nekdo spomni, da moram še kaj drugega potrebujem in je to ena izmed stvari, ki se zdaj počasi prelivajo tudi v ta digital, ki mi pa omogoča, da nekaj hitreje naredim, da mi ni treba misliti, ker imam že vse vzorce vzpostavljene v tem digitalnem orodju in pač z enim stiskom gumba te zdaj rešim. Zdaj, ponovno bo šlo na koncu za kombinacijo obojega. In na koncu dneva ne smemo pozabiti, turizem je srečanje človeka s človekom. In to mu daje poseben pečat in to ga loči od drugih industrij. V turističnem smislu, tako radi rečemo, se moramo srečati, se moramo objeti, se moramo zavonjati in to je tisto, kar ga loči in kar mu daje vrednost čez vse mere.
Ob vsej digitalni izkušnji na koncu dneva še vedno šteje človeški stik, rok in ta analogna bližina.
Če to odpiševa, potem ne vem, kaj bo še od turizma ostalo.
To je bil podcast Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas k deljenju podcasta in poslušanju novih vsebin. Pa nasvidenje, do prihodnič.